VOA.
Qodi waraani Eritrea lolti graafessa qabu gaafi keessijir. Mootummaan Eritrea mormatullee ajajaa waraana Itoophiyaa beekamaan tokko waraani Eritrea losun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Salamoonii qopheesse jalannee nutti. Akka ibsi paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhetti akka biyyi tammaantan keessa jirtuufiyyuu filannoo dhufirratti paartiin isaanii irratti dorgomuun nama rakkifte. Mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gad dhiisaa jechuun sirna qaba. Biyyaayyuu balaarra buusaa jedhee jedha. Muktar Jamaal oduu nu ergeen.
Ibsi koongireesiin federaalistii Oromoo baase akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenya dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaat niin jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniitiin furuudhaaf irra deddeebineetiin gaafii dhiyeessinullee gurra nu dhaga'u argachuu hin dandeenye jedha ibsi koongireesii federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna dorrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aatiin hin jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaa fi filannoo walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachise taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu durataan koongireesii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kuni rakkoo qaba. Waggaa sadii yoo ta'u sinitti iyyinuu rakkoon taana keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti ba'ee gara filannaa dhugaa sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaaf akka ta'utti itti deemnu malee habalutu mo'aa, habalutu kufaa, habalutu sagalee argataa duwwaadhaan paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun kan akkasii kun waggaa 50 keessa turreerraa siyaasa keenya jijjiiruun dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jira jennee hundatti jechuu qottan murni guddisi saba biyya kanaattisi paartii amma bulchaa jiruttisi mootummaa biyya kanaattisi hundi akka dhaga'uun baafnee jechuu qottan.
Ibsa isin baastan keessatti haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhuudha. Maal jechuudha kana jechuun filannootti dorgomuu inuma rakkanna rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuu iyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha.
Ammaa filachuu miti hin dorgomna jennee si murteessine hin dorgomnus jennee murteessine garuu filannaan kuni nuti dorgomnus dhiifnus biyyuun gara gadhatti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa sadii keessatti walii galtee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achumaa wal arginna. Waggaa sadiif sabni deemaa jiru kuni garatti deemaa jiru kuni. Biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jedhu kana yaadachiisaa warra nu dhaga'u akka isaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma zeeroo aawurii sanarra ammasitti deemneetu ilaalla garatti deemamu filannaa keessa galgaltu bari nan filama ho'ette malee waan galtuuf hin jiru. Amma akka amma jirru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii. Bira darbuun hin danda'amu.
Kan waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaastan mootummaani kami waliigalteen biyyaalessaa isuma Piroofeesar Mararaaleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessansani. Kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam wali?
Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree. Sirna walqixummaa biyya kanatti ijaarree sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu biyya kanatti ijaaruudhaaf walii galtee barbaachisa. Walii galtee jechuun immoo barmaa'inni akkamitti biyya kana bulchinaa dabar akkamitti filannaa dhugaa deemsifnaa dabar waan biraa miti bar waan maajik foormulaantii miti bar akkamitti filannaan dhugaa sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisa jechuu danda'a tokkoo lama. Sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a tokko lamadha. Amma akka amma jirutti Tigraa keessa nagaan hin jiru, Beenishaangul nagaan hin jiru, Somaalee Fafaa jidduu nagaan hin jiru, Kibbas Darbee Darbee iddoo tokko tokko walaayi taa'eessa nagaan hin jiru. Dachii guddaa saballaa ammoo hundi keenya Oromiyaanis jeequmsa keessa jirti. Namni dhamaa jira, namni mana murtiitti deddeebi'aa jira, isaa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Olaantummaa seeraa jiru, olaantummaa sana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Daballee mootummaa irra jirudha. Waan akkasii akkasii kana walii galee biyya kana maal goona? Akkamitti filannaa dhugaa deemsisa? Hunda keenya irraa maaltu eegama? Hundi keenya waan walii galee sanaa akkamitti hojiirra oolla? Isa jedhutti deemuudha jechuudha.
Kongiresiin Federaalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamuun mootummaa fi paartii biyya bulchaatiin hin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu haleen rukute jedheetiin duubaan mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi KFO kuni. Dhimmoota kanniiniin walqabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala dagaagina sirna dimokiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu.
Filannoo dimokiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirriinatti hin fakkaatu. Namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimokiraasii keenya ijaaruun gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu. Kan itti murtaa'u immoo yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha.
Adeemsa kana keessatti danqaada jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni humti hidhaman iyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eegamuuf dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti immoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama. Olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namoota illee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu. Inni kun sababa ta'uu hin danda'u tarii?
Egaa ani akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba. Abbaa alangaa qaba. Mana murtii qaba. Aangoo fi gareen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaan mudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamu irratti akka mudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna kana diiguu wajjin shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin jeequmsaa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana ilaalee karaa abbaa langaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa demokiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'e karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kanuu inni cufamuu hin qabu addadummaadhaan mootummaaniif paartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha.
Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin hin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu immoo mootummaan irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama.
Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan. Gahee qaamni tokko taphatu qofa taphachaa jira malee ajandaa bocuu keessattis ta'ee waltajjii keenya gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kana hoogganuu keessatti gaheen inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun. Yaada kennuun, yaada fudhachuun, karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimokiraasiin olmoot ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama garri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan hayyuu qulqulluudhaan gaggeeffamuu qaba. Gara fuulduraattis kun itti fufa. Mariin amma gaggeeffamaa jira. Qaamoleen ala dhaabbatanii mariin hin jiru jedhan kun gara waltajjii kanaatti dhufanii mariif kana keessatti hirmaatanii dhaloota dhufuuf waan gaarii akka hojjetanu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Kaafaa'uun ibsa isaa keessatti akka kaasetti rakkoo biyyatti deemaatiin hin jiru kana qolachuudhaaf lammiileen biyyatti gaaga'amni kun isaan yaaddeessu hundinuu irratti hirmaatanii marii biyyaalessaa ilaaf ilaameedhaan rakkoo furuu fi walamantee irratti xiyyeeffachuu illee murteessaadha jechuudhaan hubachiisee jira. Miseensonni Koongirasii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.